A teď už si přečteme text, který bude základem pro dnešní kázání. Bude to text znovu z Lukášova evangelia z 2. kapitoly od 41. do 52. verše. Lukáš 2, 41 až 52. Každý rok chodívali Ježíšovi rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli celý den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla: co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Tak aniž bych to nějak dopředu plánoval, tak jsem zjistil teprve včera, že právě tento víkend vrcholí židovské Velikonoce, ten svátek Pesach, při kterém si Židé připomínají hlavní zkušenost z Hospodinovy záchrany, kdy je Bůh vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Také ten náš příběh se odehrál v době, kdy Židé slavili své velikonoční svátky. Přestože nás tedy dělí nějaká 2000 let, můžou možná ty dvě události spolu nějak souviset, jak ještě dál uvidíme. A to je také to první, čeho si chci všimnout na tom příběhu, který jsme právě přečetli. Slavení svátků. To je totiž něco ze své podstaty pravidelného, něco, co se opakuje, něco, co děláme třeba každý rok nebo i častěji, podle toho, jak je daný svátek, jak často se daný svátek slaví. Pravidelná činnost, a jako každá pravidelná činnost, je i slavení svátku ohroženo tím, že se nám stane jaksi automatickým a příliš samozřejmým. Děláme nejrůznější věci prostě proto, že je máme ve zvyku, a může se nám pak lehce stát, že nám unikne jejich skutečný význam. Že prostě zapomeneme, proč se daná věc vlastně dělá, proč ji provozujeme, proč se jí věnujeme. A nechci z takovéhoto zautomatizování podezřívat Marii a Josefa, ty Ježíšovi rodiče, kteří přišli do Jeruzaléma slavit Velikonoce. Nevíme přesně, jak byl živý jejich vztah k Bohu a jestli šli do Jeruzaléma jenom proto, že se to tak prostě dělalo. Nicméně je tu vidět docela velký rozdíl mezi tím, jak oni celou tu slavnost prožívali a jaký prožíval jejich 12-letý syn Ježíš. Zatímco se Marie a Josef odebrali při obvyklém průběhu svátku, nebo potom obvyklém průběhu svátku pryč z Jeruzaléma, zase do svých běžných starostí, vraceli se do Nazareta, kde bydleli. Ježíš ještě zůstává v Jeruzalémě a doslova hltá to všechno, co se tam děje, plnými doušky. Když ho konečně jeho rodiče potom najdou po těch třech dnech hledání, tak zjistí, že se vyptává a diskutuje s lidmi, kteří o těch svátcích věděli nejvíc. Byly to autority, náboženské autority, kteří o věcech víry prostě věděli hodně. A tak to vypadá, že Ježíše zajímá vyloženě ta podstata věci. Neodkroutil si prostě jenom těch pár dní svátku, ale hledá za nimi jejich skutečný smysl. Působí tedy jako někdo, kdo je plný energie a dychtí po poznání, jako ten, kdo chce znát skutečný smysl toho, co se okolo něj odehrává. Myslím, že je tady dobře vidět určitý rozdíl mezi dospělou a dětskou myslí. Nebo možná dospívající myslí, protože Ježíšovi v té době bylo už 12. My dospělí lidé už často ztrácíme ve vleku těch všedních starostí sílu nebo možná i chuť k tomu, abychom šli k podstatám věcí, které se kolem nás dějí. Spousta věcí v našem životě se prostě děje, účastníme se mnoha událostí, podílíme se na leciachých činnostech, máme spoustu úkolů, investujeme svůj čas, peníze, síly prostě do mnoha věcí. Ale už nám nezbývá nějak síla na to, abychom se nějak vraceli k tomu, jaký ty věci mají skutečný smysl. Děti v tomhle bývají jiné. A často nás dospělé zaskočí třeba nějakou překvapivou otázkou právě, která jde úplně k podstatě dané věci. Například otázky dětí k průběhům nebo dějům různých filmů nebo knížek, to je něco, co člověka opravdu často zaskočí. Stává se mi to dost často třeba při nejrůznějších programech, které mám pro děti. Pak neumím odpovědět a musím rychle vykoktat nějakou narychlo ušitou odpověď. Při jedné jiné příležitosti v Novém zákoně říká Ježíš známou a poněkud provokativní větu, že nebude-li kdo jako tyto děti, o kterých zrovna mluví, nemůže vejít do království nebeského. A tak i mě napadá, že snad něco z tohohle, o čem jsem mluvil, je ten určitý rozměr dětinskosti, který měl Ježíš na mysli, když nás takto vyzýval, abychom se stávali dětmi. Hledejme podstatu, bojujme proti rutině, proti zautomatizování věcí, které děláme bezmyšlenkovitě. Odvažme se zaběhnout na 3 nebo třeba i víc dní někam do samoty nebo někam, kde se můžeme něco dozvědět, abychom se ptali na podstatné věci v životě. Učme se od dětí jejich chuti odkrývat smysl věcí. Jedině tak totiž získáme možnost strávit život smysluplně. Jedině tak bude to, čemu se věnujeme, znovu živé a významné. To se týká úplně obyčejných věcí, jako je naše vzdělání, zaměstnání, nebo to, jak trávíme svůj odpočinek, to, jak budujeme své vztahy s druhými lidmi, ale týká se to i duchovního života. Je dobré vědět, co má a nemá skutečnou hodnotu. Je dobré se na to ptát. Je dobré třeba i revidovat to, co děláme. Budeme-li teďka ve sledování toho našeho příběhu, kdy se Ježíš zatoulal svým rodičům o velikonočních svátcích pokračovat, tak si můžeme všimnout množství zvláštních detailů, které působí až možná kuriózně. Je to například to, že rodiče začali svého syna hledat až po celém jednom dni. Znamená to snad, že si od něj rádi na celý den odpočinuli, nebo to souvisí spíš s tím, že tehdejší výchovné metody byly, považte, ještě povolnější než ty dnešní. Z vlastní zkušenosti z práce s dětmi a protivnými, nevychovanými a drzými adolescenty musím říct, že si takovou nižší výchovnou laťku už asi nedovedu vůbec představit. A nebo nás může zarazit další kuriozita, ta Ježíšova reakce na to, co mu rodiče říkají, když ho celý den ustaraně hledají a konečně tři dny hledají a konečně ho po té době najdou. Jak si povídá v chrámě někde uprostřed Jeruzaléma. Ježíš reaguje takhle. Proč jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věci mého otce? I ta jeho odpověď vypadá, že je jaksi drzá, možná skoro přezíravá. To zvláštní reakce. Ale později nás Lukáš, který napsal tohle evangelium, ujišťuje, že to celé je trochu složitější. Ježíš asi nebyl tak nějak drzý jen z nějakého rozmaru. ta Ježíšova odpověď trochu přidrzle působí, ale čteme tam ke konci, že potom už byl poslušným synem, který se svým rodičům zbytečně nevzpíral. Podobných zvláštních momentů bychom v tom příběhu našli ještě mnoho, ale možná by byla škoda, kdyby se nám, jak se říká, pro takové jednotlivé stromy v tom příběhu zastřel pohled na celý les. Takže teďka mi dovolte, abych přesunul naší pozornost k podle mě klíčovému významu celé té události z Ježíšova dětství. Tento příběh je reálnou životní událostí, opravdu se to stalo. Nejedná se tedy o smyšlený příběh nebo o nějaké podobenství, kterým by chtěl jeho vypravěč obrazně vyjádřit něco jiného, nějakou jinou skutečnost. Přesto se ale zdá, že tato událost co si připomíná nebo předjímá. Příběh toho 12-letého Ježíše, který se na 3 dny ztratil v Jeruzalémě, svým rodičům totiž nějak zvláštně souvisí s vyvrcholením celého Ježíšova života. S událostmi, které se odehrály o nějakých 20 let později. Je tady patrná podobnost mezi těmito Ježíšovými velikonocemi a těmi posledními, které Ježíš ve svém životě zažil. Než se však na tu konkrétní podobnost zaměříme, zastavme se u otázky podobnosti jako takové. Bude totiž důležitá i pro pochopení toho našeho příběhu. Někteří starověcí myslitelé a v jistém smyslu všichni obyčejní lidé vnímali totiž celý náš svět jako soubor mnoha věcí, bytostí a událostí, které spolu nějak souvisí a jedna druhé se v něčem podobají. Svět byl pro tyhle lidi jakousi velikou obrázkovou knihou, do které, když nahlíželi, taky mohla vyprávět o hlubších pravdách týkajících se našeho života i jeho skutečného smyslu. Velmi podobně o našem světě uvažovali i první křesťané, následovníci Kristovi. A ono to dává smysl, když se nad tím člověk zamyslí. Jestliže totiž věříme v Boha, který nám o sobě chce něco povědět, je na nejvíc pravděpodobné, že nám to řekne jazykem, kterému běžný smrtelník, jako jsme my, může rozumět. A ten jazyk je právě náš svět, to, s čím máme běžnou každodenní zkušenost. Jak tedy věříme my křesťané, Bůh stvořil svět tak, aby o něm samotném, aby o Bohu samotném něco vyprávěl. A příkladů toho, jak Bůh využívá tyhle ty podobnosti ve světě a mezi světem a jím samotným, těch příkladů najdeme uprostřed samotné Bible docela hodně. Jedním takovým příkladem jsou třeba Ježíšova podobenství. Když Ježíš vypráví lidem, s nimiž se setkává o Bohu a o Božím království, velmi často používá příklady z úplně obyčejného života, z každodenní zkušenosti. Takže mluví o mezilidských vztazích, o problémech majetku, o zaměstnání, o problémech ohledně získávání obživy. Uvádí příklady z přírody, ale také třeba z vojenského života. Takže sám Ježíš jakoby ví, že svět a všechno, co se v něm děje, obsahuje důležité podobnosti. Podobnosti s těmi nejpodstatnějšími věcmi. A tak svým posluchačům staví tyto podobnosti před oči, takže jsou lidé potom zaskočeni pravdou, která je tak často ukrytá v jejich každodenní zkušenosti, je na dosah. Dalším příkladem takové podobnosti mezi stvořením a stvořitelem jsme potom my sami, lidé. Hned na začátku Bible, přitom, když Bůh tvoří celý vesmír, neváhá, aby označil člověka jako obraz sebe sama. Člověk je obraz Boží, to je ta známá myšlenka. Takže nás Bůh stvořil s tím, že máme nést jeho podobu. To jsou velmi silná slova. A každý, kdo je slyší, se asi trochu zarazí. Jak je to tedy přesně myšleno? V čem asi tak my lidé můžeme nést Boží podobu? Co to konkrétně je? Co je v nás Bohu podobné? Je to snad naše schopnost používat rozum, naše inteligence, schopnost logicky uvažovat? No, nechci se nikoho z vás teď dotknout, ale obávám se, že pokud by to bylo takhle, tak by z těch božích obrazů mezi námi nebylo až tak moc. Nebo je to snad náš vzhled, naše tělesná stránka, podobáme se Bohu tím, jak vypadáme. Ani tady bych se vás nechtěl dotknout, ale myslím, že ani tohle není ten hlavní styčný bod, ve kterém je podobnost mezi Bohem a námi lidmi. A tak můžeme přemýšlet dál, jedná se o naše city, nebo o schopnost rozhodovat se v životě podle vůle. Jedná se o naší vztahovost, o to, že navazujeme jeden s druhým vztahy. Je toho hodně, z čeho se skládá bytost jménem člověk. A z těch zvláštních slov na začátku Bible se zdá, že všechny ty součásti dohromady, nikoliv jen jedna jediná, můžou zobrazovat, co si z našeho stvořitele, co si z Boha samotného. A proto také Bůh neváhá a dovoluje nám lidem, abychom o něm mluvili svým vlastním jazykem. V celé Bibli je Bůh nazýván jmény, která vyjadřují něco z naší běžné zkušenosti. Pán Bůh je otec a my jsme jeho děti. Pán Bůh je vládce a my můžeme být občany jeho království. Ježíš Kristus o sobě mluví jako o pastýři, o dveřích, o vinném kmenu. Je nazýván bohatýrem, beránkem nebo taky proutkem vyrůstajícím z mrtvého pařezu nebo třeba doutnajícím ohárkem. Ve skutečnosti vlastně všechna naše slova o Bohu, dokonce i to samotné slovo Bůh, jsou takovými obrazy nebo přirovnáními. Je to jenom určitý znak, kterým se snažíme ukázat k těm nejpodstatnějším věcem. My lidé, pozemšťané nebo smrtelníci, totiž nemáme po ruce nic jiného než naší vlastní zkušenost a tak si musíme ty největší věci připodobňovat. A tak je náš svět velikou a pestrobarevnou obrázkovou knihou, ve které můžeme během celého našeho života listovat. A když to budeme dělat pozorně a důkladně, a věřím, že pochopíme to, o co v našem životě jde především. No a teď už je tedy na čase podívat se zblízka na tu zmíněnou podobnost našeho dnešního příběhu s událostmi, které potkali Ježíše na konci jeho pozemského života. V příběhu o 12-letém Ježíši totiž najdeme hned několik výrazných podobností s posledními Velikonocemi, které Ježíš zažil a při nichž byl ukřižován a později vstal z mrtvých. Můžeme tedy uvažovat o tom, že i události našeho života jsou jakýmsi podobenstvím, které odkazuje k těm nejpodstatnějším věcem. První výraznou podobností je to, že se obě zmíněné události, jak to, když se Ježíš ve 12 letech ztratil rodičům, tak i to, co proběhlo na konci jeho života, tak obě tyhle ty události se odehrály během slavení svátku Pesach v Jeruzalémě. Opravdu zvláštní schodu však najdeme především v časovém rozpětí, v němž se obě životní Ježíšovy epizody odehrály. Marie s Josefem, Ježíšovi rodiče, hledali svého syna po 3 dny, než na něj konečně celý zoufalí natrefili v jeruzalémském chrámě. O 20 let později uplynula úplně stejná doba od okamžiku, kdy byl Ježíš ukřižován, až do chvíle, kdy Ježíšovi nejvěrnější objevili, že jeho hrob je prázdný. Trvalo to také 3 dny. Ježíš několikrát během svého života upozorňoval, že musí zemřít. 3 dny být pohlcen v propasti smrti a po 3 dnech zázračně vstát z mrtvých. Je tady jistá podobnost. Nikdo mu tenkrát nerozuměl, co tím myslí, když předpovídal tuhletu událost. Apoštol Petr ho za to dokonce napomíná. Ale už ve 12 letech se z pohledu Ježíšových rodičů odehrálo v nenápadném a malém měřítku něco podobného. Marie se Josefem ztrácejí na celé 3 dny svého milovaného syna a když ho naleznou, tak on jim vysvětluje, že musel být tam, kde jde o věci jeho nebeského otce. Jakkoliv jsou z toho všeho vyvedeni z míry, to hlavní potom je, když ho najdou, že jejich syn je zase v pořádku a že je u nich. Jak slyšíme v podobenství o milosrdném Samařanovi, jiném příběhu, jejich syn se ztratil, ale je nalezen. Byl mrtev a zase žije. Právě ten zážitek beznaděje, bolesti a úzkosti, který provázel to, když se Ježíš ztratil, jsou tou hlavní, klíčovou podobností, která váže ten příběh z jeho 12 let ke smrti a vzkříšení Krista na konci. I tehdy totiž prožívali podobné zoufalství a bolest Ježíšovi nejbližší, jeho rodina a jeho učedníci. Trvalo to nekonečné 3 dny. Sotva ti všichni lidé uvěřili, že skrze Ježíše přináší sám Bůh záchranu, tak byl zabit. Jejich milovaný, do jehož rukou vložili celou svoji budoucnost, byl utýrán k smrti. Přirozeně se všech těch lidí potom zmocnilo zoufalství, které se postupně měnilo v rezignaci. Život půjde dál ve starých zrezivělých kolejích, i když k tomu bude těžké najít chuť nebo sílu. Ta bublina, která se nafoukla, najednou splaskla a ten sen se rozplynul. Zbývá jen povzdech Kleofášův na cestě do Emaus, který jsme četli na začátku dnes dopoledne. A my jsme doufali, že on je ten, kdo má vykoupit Izrael. Jenže už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ta naděje prostě zhasla. Zážitek náhlé a těžké ztráty je zároveň tím, co tvoří podobnost mezi těmi 2 biblickými příběhy, o kterých dnes mluvíme, a naším vlastním životem. I k naší životní zkušenosti totiž neodmyslitelně patří ztráty. Nutnost pohřbít něco, co nám je drahé. Prostě je to něco, co nás potkává. Někdy nás život připraví o naše plány a cíle, které si klademe do budoucna třeba. Ztratíme je třeba v jediném okamžiku, když nás potká vážné zranění, nemoc nebo jiná těžkost. Jindy ztratíme druhé lidi. Uděláme chybu a ztratíme tak třeba důvěru někoho, na kom nám záleží. Nebo ztratíme třeba celé přátelství. Druhý člověk s námi prostě skoncuje. Nebo toho můžeme ztratit i toho, koho jsme milovali. Může to přijít na základě naší chyby, ale může to přijít i tak, že se stane nějaká tragická věc. Vážný a hluboký otřes pak způsobuje především setkání se smrtí v jakékoliv podobě nebo v jakékoliv souvislosti. Příběh o 12-letém Ježíši, který se ztratil svým rodičům, však přes všechnu bolest Marie a Josefa dával i jakýsi hluboký smysl. Ještě hlubší smysl pak spatřujeme v hrozném odloučení po Kristově ukřižování. Byly to zážitky, které ty lidi, kterých se ty ztráty dotkly nejvíc, připravil na to, co teprve musí přijít, na nějaký nový začátek. Ježíš musel zemřít, abychom my ostatní mohli skutečně začít žít. Jeho hrozná smrt se stala tím klíčovým, co otevřelo naději pro nás všechny. Jak to kdo si pěkně vyjádřil, Ježíš svou smrtí učinil smrt naší smrti. Ano, to je ta dobrá zpráva, to je to hlavní, o co jde v evangeliu. Skrze tu největší ztrátu, ne ve 12 letech v chrámě, ale o 20 let později na Golgotě, Ježíš otevřel možnost pro každého člověka, aby nalezl opravdový život a vykročil zpátky domů. No a ve světle téhle zvláštní podobnosti pak můžeme vnímat i všechny naše ztráty. V jistém smyslu je, my lidé potřebujeme, pomáhají nám, abychom nalezli to, na čem skutečně záleží. A když to říkám, tak to nemyslím jako laciný lék na bolest, která každou ztrátu nutně provází. Bolest a otřes si nelze odmyslet, nelze je obejít v takových těžkých chvílích. Ale Ježíšův příběh nekončí jeho smrtí, a to je to důležité. Smrt nemá poslední slovo. A to je něco mimořádného, co může i uprostřed smutku a bolesti dodat naději. Josef a Marie svého syna po 3 dnech našli. Nešťastné ženy a učedníci Ježíšovi našli jednoho rána 3. den po Ježíšově smrti nejdřív prázdný hrob a pak se setkali i s ním samotným. Takové setkání provázel úžas. Vymykalo se veškerým podobnostem s tím, co dosud zažili. nezbylo než konstatovat, že Pán byl opravdu vzkříšen. A někde tady, někde v tuhle chvíli se v těch lidech narodil úplně nový život, dostali novou sílu. Přestože to nejdřív vůbec nechápali, tak nakonec to změnilo celý směr jejich života. A když se jim nakonec otevřeli oči a poznali vzkříšeného Ježíše, mohli vykročit znovu dál. Tak něco podobného se může stát i nám a to bych nám všem přál. Amen.